Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň häkimetleriniň iýdegitsiz haýwanlara garşy göreşi öý pişikleriniň ölümine getirýär. Farapda geçirilen ýonaklarda göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň mektepden çykarylajakdygy duýduruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezident saylawlarynyň netijesini ämälimligine galýar. Hatta möhüm 6 ştatda millionlarça ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän wagty, iş başynaky Donald Trump bilen onuň demokrat päsdeşi Joe Biden'ın ikisi de ýeňişi onam bildirýär. 4-nji noýabrda Pensilvaniýa, Wisconsin, Michigan we Georgia ýaly ştatlarda sesleri şol sanda saylawdan öň berilen sesler we poşta arkaly berilen sesleri sanamak işleri dowam edýär. Biden özüniň ýeňiş ýoluny dogany onuň ýanyna aýtdy we Amerikanlary her bir ses sanalıp gutoryança sabırlı olmağa çağırdı. Dalaşkarların hiç haysi yeniş üçün derur olan saylau kollegiyasının 270 sesini heniz kazanıp bilmedi. İki dalaşkarın bir-birinden düyüp götür tapavudunu görközmek gülen saylaudun odol, ençe megedek ve delilsiz pandemiye sebepli geçirilen elektron ses berişliğin köpölmeğinin, kalplıkların köpölmeğine sebep bolcoktuğunu öne süren karşıdaş Trump, saylau Amerikan cemiyetçiliğine edilen kalplık hasiyetlendirdi ve bu meselenin yokorusu da çıkar jaqtuna aýtdy. Dogrusyna aýtsak biz bu saýlawda ýeňiş gazandyk diýip Trump aýtdy. Ol hasada Twitterde demokratlary saýlawy ogurlamagy finansmakda aýtdy. Twitter bu posty bu tweetde paýlaşylan mazmunyň bir bölegi ýa-da onuň hemmesi jedelli we saýlaw barada hem-de beýleki raýat prosesleri barada ýanlyş maglumaty öýdü üçin alýan bolup biler diýip duýdurdy. Azerbaycan we etnik ermeni tarapy bölünüp ayrılan Azerbaycan territoriýasy Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregine 4-nji noýabrda ýerden söwüşleriň dowam edýändigini habar berdi. Her taraf front çyzygynyň ugruny özüniň rüstemligini öňe sürýär. Regional güýçleriň şol sanly Russiýanyň 14-nji ýyllyk konflikti 6 hepde bäri dowam edýän söwüşleri togtatmagyň ugurlaryny gözden geçirýändigini aýdylýar. Töweşler müňlerçe adamyň şol sanly asudyr aýatlaryň ölümine getirenleri öýdülýär. 3-nji noýabrda Ermenistanyň daşary Dışişleri Ministrligi Azerbaycan güýçlerini sağlyk tezkalaryny we beýleki raýat tezkalaryny nişan almakda aýpladi. Azerbaýjan tarapy özüniň asudy ilaty ýörütü nişana alýanlygy barada aýdylan aýplamalary ret etdi. Russiýanyň Dışişleri Ministriniň orunmasary Andrei Rudenko 4-nji noýabrda Moskwanyň söwüşleri soňlandyrmak barada Tehranyň beren teklibine Ünfülen seyrediyenliğine aitti. Şonun bir gün odal Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov durnuklu yarışı üçün neticeli kontrol mekanizmler boyunca olalaşmağın verurduğunu aitti. Avstriya hakimiyetleri Vena'da 4 adam öldüren hem de kansler Sebastian Kurz'un Elhenç terror hücumu häsiýetlendiren hücumu bilen baglanşykly 14 adamy tutsak etdi. 2-nji noýabr awşamy yaraglı adamlar şäher merkeziniň 6 ýerini oda çynan soň guman edilýänler gözlenýän wagty 3-nji noýabrda polisiýa adamlary içerde galmaga çagyrdy. Wakada 2 erkek we 2 aýal öldü, ýene 20 adam yaralandy. Polisiýa ozulym terrorçylykdan hökm çykarylan 20 ýaşly Avstriýanyň hem-de Demirgazyk Makedoniýanyň goşar aýat hökmünden anyklanan guman edilýäni atyp öldürdi. Beýleki iki guman edilýäniň hem gelip çykyş goýunça Makedoniýa ýolduk aýdylýar. Islam döwleti topary ýöredigiň Amak habar agentliginiň üstünden hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne subutnama hödürlemedi. Hücumçu Avstriyada doğulun gelip çıkışı oyuncu Demirgazyk Makedoniyalı Kurstin Fezdulayi deyilip adlandırıldı. Ol İslam devleti ekstremist toporuna koşulacak olup Siriya safar etmeğe finansan çün geçen yılın aprel ayına 20 ay türme tutuluğunu hüküm edildi. Ol dekabr ayına vaktinden yon boşadıldı. Kırgız parlamentinin yanı yakını vizipe saylanan spikeri 4. noyavrda ödünün vizipeden çekiliyenliğine aitti. Ol yurtta yanvar ayına geçirilecek irki prezident saylavlarına katlaşmağı planlaştırıyanlığını məlim etdi. Ve bunun bilen Merkez Aziyanın en dartıqını siyasi sahnalarının biri boyunca xas köp buluşukluk dörüttü. Hedirki vaktta prezidentin vizipesini vaktdayın yerine yetirici Sadır Caparov prezidentlik bəhsleşini katlaşma üçün dekabrda işten ayrılan halatın Meclisin başlığı Kanatbek İsaev'in prezidentin ihtiyarlıklarını Valtlayın öde üstüne almağına karşılayardı. Tədi prezidentlik saylavlarını 10. yanvarda geçirmeklik meyilleştirildi. İsaev parlamentdeki Respublika Atajurt, Respublika Vatan Fraksiyasının ağdarları onu prezidentliğe hödürlüyenliğini məlim edindən son ödünün vizipeden çekilme kararına gelenliğine aitti.